Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumatatu Mei 9 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, huko nchini Uganda, jeshi la nchi hiyo njia panda Somalia. Je, wananchi wanasemaje?
Wa miaka 10 kweli umekaa nchini nyumbani kwa mtu miaka 10 na hujamsaidia kujisimamia, nadhani uko umefanya mzembe mkubwa sana.
Kwa jumla vijana wetu wamefanya kazi, hata wakitoka kesho au kesho kutwa sidhani kama wale watu watajuta sana.
Ni wananchi wa Uganda wakitoa maoni yao. Mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi, na katika makala yetu ya hoja kwa hoja, IBC bado kizungu mkuti nchini Kenya.
Wacha tuende tupelekee kilio chetu kwa MP mwenye tulimchagua, table that bill kwa bunge. Hakuna IBC inatoka through demonstration, haitawahi toka. Ni parliament tu waende ndio IBC toka. Hakuna IBC inatoka through demonstration. Mwai, kwa sababu hatuku demonstration, wakati ule hatuku piga kelele ndio ikafomiwa.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Wafuasi wa muungano wa vyama vya kisiasa nchini Kenya, CORD, wamekiuka amri ya serikali ya kutofanya maandamano mjini Nairobi, na badala yake wakajitokeza kwa wingi kushinikiza tume ya uchunguzi ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC ing'atuke afisini. Gazeti la Daily Nation limeripoti kwamba wafuasi wa upinzani walianza kukusanyika nje ya jengo la Anniversary Towers ambalo ndilo makao makuu ya tume hiyo kuanzia saa 1 asubuhi hii leo, licha ya kuwepo maafisa wengi wa usalama walokuwa wakilinda doria. Vinara wa muungano huo, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula, waliwahutubia wafuasi hao, huku Kalonzo akisema kwa sauti kuu kwamba IBC ni lazima iondoke afisini na kwamba hakuna haja ya serikali ya kurusha gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji, kwani maandamano hayo ni ya amani. Mjini Kisumu, mamia ya watu walionekana kukusanyika nje ya afisi za tume hiyo. Hii ni mara ya pili kwa muungano huo wa CORD kuitisha maandamano, huko viongozi wake wakisema hawatashiriki kwenye uchaguzi wa mwaka ujao iwapo makamishna wa tume hiyo hawataondolewa na kubadilishwa na wengine ambao wanakubalika na pande zote mbili. Waziri wa mambo ya ndani Joseph Nkaiseri ameonya kwamba visa vyovyote vya uvunjaji wa sheria wakati wa maandamano hayo vitakabilianwa navyo vikali na polisi. Kiongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, alitarajiwa kufikishwa mbele ya kiongozi wa mashtaka hii leo kujibu maswali kuhusu shutuma kwamba aliwaajiri mamluki kutoka nchi za nje. Hayo ni kwa mujibu wa wakili wa mwanasiasa huyo. Serikali ya Joseph Kabila imesema iko na ushahidi wa nyaraka unaonyesha kwamba waliokuwa wanajeshi wa Marekani wanamfanyia kazi Katumbi kama walinzi wake katika mkoa wa Katanga. Lakini Katumbi, ambaye ni mfanyabiashara tajiri na kiongozi wa klabu maarufu cha kandanda TP Mazembe, amekanusha madai hayo. Wiki jana Katumbi alikubali shinikizo la muungano wa vyama saba vya upinzani kumtaka awe mpinzani wa Joseph Kabila kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Serikali ilitoa shutuma hizo dhidi yake siku hiyo hiyo alipokubali shinikizo hilo kutoka kwa muungano wa vyama vya siasa. Takriban watu watano wameuawa na wengine 13 kujeruhiwa baada ya mlipuko na milio ya bunduki kusikika katika makao makuu ya polisi wa traffic mashariki mwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Hayo ni kulingana na ripoti za hospitali na mashahidi. Wanamgambo wa Al-Shababu wamedai kuhusika kwa mashambulizi hayo. Mashahidi walisema kwamba walisikia mlipuko mkubwa uliofuatiwa na milio ya bunduki kwenye lango la makao makuu ya polisi wa barabarani karibu na bandari ya zamani katika wilaya ya Shangani. Makao hayo makuu ya polisi wa barabarani yako karibu na ubalozi wa milki za Kiarabu. Bomu lililokuwa kwenye gari lililipuka, na muda mfupi baadaye mwanamgambo mmoja alijaribu kuingia kwenye jengo hilo lakini akapigwa risasi na polisi. ripoti za kiusalama zimeiambia Sauti ya Amerika. Mnaendelea kusikiliza matangazo haya yakiwajia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Jinsi North Korea inavyowatendea wanahabari wa kimataifa ni ukiukaji wa taswira iliyokarabatiwa na serikali ya Kim Jong Un wakati wa mkutano wa chama unaoendelea mjini Pyongyang. Korea Kaskazini ilifukuza kundi la wanahabari wa BBC leo Jumatatu, labda kwa sababu maafisa wa serikali hawakupendezwa na ripoti zao. Rupert Wingfield Hayes, ambaye ni mwandishi wa BBC pamoja na mzalishaji Maria Byrne na mpiga picha Matthew Goddard, walizuiliwa siku ya Ijumaa wakati wakiwa karibu kuondoka nchini humo. Wingfield Hayes alihojiwa kwa muda wa masaa manane. Wanahabari hao wa BBC walikuwa Korea Kaskazini kabla ya kongamano la Workers Party Congress, huku wakiandamana na ujumbe wa shahada ya Nobel ambao ulikuwa unafanya utafiti. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameanza ziara ya siku nne katika nchi za Ulaya leo Jumatatu, ambako atakutana na maafisa kutoka nchi mbalimbali na kushiriki kwenye mkutano wa viongozi dhidi ya ufisadi. Mkutano huo wa kupambana na ulaji rushwa utafanyika siku ya Alhamisi chini ya wenyekiti wake David Cameron, na utahudhuriwa na marais wa Afghanistan, Colombia na Nigeria kati ya wengine. Kongamano hilo linakusudiwa kupambana na ufisadi wa kimataifa na linafanyika siku chache tu baada ya Cameron kutajwa katika kashifa ya nyaraka za Panama, ikisemekana kwamba yeye ni mdau baada ya baba yake kuwa na akiba ya nchi za nje. Hata hivyo, waziri huyo mkuu amesema hajafanya kosa lolote. Raia wataweza kuzisoma nyaraka hizo za Panama ambazo zimewataja viongozi wengi na watu wa ngazi za juu duniani kote kuanzia leo Jumatatu. Na mamilioni ya wapiga kura walionekana kuelekea kwenye vituo vya kupiga kura kote nchini Philippines leo Jumatatu. Lakini ni uchaguzi wa urais ambao utaamua ni nani atakayeunda ajenda ya taifa hilo kwa muda wa miaka sita ijayo. Mmoja wa wagombeaji wanaoongoza, Senator Grace Paul, alizingirwa na kundi la wanahabari ambao walisikika wakimuita kwa sauti kubwa ma'am wakati alipoingia kwenye shule ya eneo la Manila ambako alipiga kura. Baada ya kupiga kura, mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 47 na ambaye amekuwa akiwania urais kwa kauli mbiu ya serikali yenye roho nzuri, alisema amempa Mungu, baba yake na wananchi wenzake kura hiyo. Mnamo mwaka 2004, marehemu babake Paul, Fernando Paul Jr., ambaye alikuwa mcheza filamu, aliwania urais na kushindwa kwa kura chache.
Asante sana. Unasendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi tukiangalia katika ripoti zetu, tunaanzia huko Uganda, ambapo serikali nchini humo inafanya kikao maalum kuamua kuwepo kwa wanajeshi wake nchini Somalia, takriban miaka kumi baada ya kuingia nchini humo kupigana na wanamgambo wa Al-Shabaab. Viongozi wa jeshi la Uganda, Uganda People's Defense Forces, wakiongozwa na Amiri Jeshi Mkuu Yoweri Museveni, wanajadili iwapo wanastahili kuondoka nchini Somalia. Hiyo ikiwa zimesalia siku chache tu kwa mkataba wa AMISOM kukamilisha shughuli zake nchini humo. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti zaidi.
Hizo ndizo zimekuwa sauti zilizoshamiri katika maeneo mengi ya nchi ya Somalia, wanajeshi wa muungano wa AMISOM wakikabiliana na wanamugambo wa Al-Shabaab. Uganda ilikuwa nchi ya kwanza kuingia nchini Somalia kukabiliana na wanamugambo hao mnamo mwaka 2007. Uganda sasa inakuwa tena nchi ya kwanza kuelezea nia yake ya kuondoka nchini Somali. Kanali Padankunda ni msemaji wa jeshi la Uganda, UPDF.
We're conducting a review of our participation in that mission.
Tunachofanya sasa ni kuangazia mchango wetu katika shughuli hiyo. Tumekuwa nchini Somalia kwa muda wa miaka kumi, na nina uhakika kwamba ni sawa kudadisi utendakazi wetu halafu tuamue iwapo kweli tunastahili kuendelea kuwa nchini Somalia kama ni lazima.
How we proceed with the mission if we have to.
Kulingana na Kanala Nkunda, maamuzi ya kikao hicho yatatolewa baada ya muda wa wiki mbili. Uganda inafanya kikao kuhusu uwepo wake nchini Somalia wakati wanajeshi wa AMISOM wanaripotiwa kutopata malipo kwa muda wa miezi minne, huku Umoja wa Ulaya ukipunguza msaada wake wa kifedha kwa AMISOM kwa kiasi cha 20%. Waganda wanaamini kwamba wanajeshi wa Uganda UPDF wametimiza mchango wao nchini Somalia na wanastahili kuondoka sasa.
Muda wa miaka 10 kweli umekaa nchini nyumbani kwa mtu miaka 10 na hujamsaidia kujisimamia. Nadhani uko umefanya mzembe mkubwa sana.
Kwa jumla vijana wetu wamefanya kazi. Hata wakitoka kesho au kesho kutwa sidhani kama wale watajuta sana. Sifikiri kama watabaki katika hali ya kujuta.
Lakini kuna hofu pia kati ya Waganda kwamba huenda serikali ya Somalia haijapata uwezo wa kukabiliana na wanamgambo wa Al-Shabaab, na iwapo mkataba wa AMISOM hautaongezewa muda, basi huenda wanamgambo hao wakarejea kuwahangaisha wakazi wa Afrika Mashariki kwa jumla.
Kama watu wetu wakikaa kule Somalia, natumaini kwamba watakuwa wanaendeleza ule wajibu wao wa kudumisha amani kule nchini Somalia, na vile vile kuweza kuzuia uwezekano wa watu wabaya kutoka upande ule na kuingilia nchi zetu za upande huu, hasa Kenya na Uganda.
Nchi zilizo na wanajeshi wake nchini Somalia ni Uganda, Kenya, Burundi, Ethiopia, Djibouti na Sierra Leone, huku Nigeria na Ghana zikiwa zimechangia maafisa wa polisi. Mkataba wa shughuli za kijeshi wa AMISOM nchini Somalia umekuwa ukiongezewa muda mara kadhaa na wa sasa unakamilika mwishoni mwa mwezi ujao. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC, na kutoka huko Uganda sasa tunaelekea nchini Kenya. Ni kwamba muungano wa upinzani wa CORD nchini humo ukiongozwa na Raila Odinga umeandamana katika ofisi za IBC mjini Nairobi, huku wakishinikiza kuondolewa madarakani kwa makamishna wa tume ya uchaguzi IEBC. Wafuasi wa mrengo huu katika matawi mbalimbali nchini humo pia nao wameandamana. Maandamano haya yanajiri licha ya waziri wa usalama nchini Kenya Joseph Nkaiseri kuonya kwamba hawatakubali vurugu yoyote ikiwa na maafisa wa polisi wako tayari kuweza kukabiliana nao. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo amefika katika moja ya maandamano hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Hivyo mambo yalivyokuwa katika matawi ya mrengo wa CORD pwani ya Kenya, ambapo waliweza kuungana wafuasi wa CORD kutaka kushindikiza kutimuliwa kwa tume na makamishna wa IBC humu nchini, wakati ambapo upande wa kitaifa wako katika ofisi za Nairobi. Hata hivyo wamepatikana na maafisa wa polisi hapa katika moja ya ofisi za IBC, ambapo wafuasi basi waliweza kuzuiwa kufika katika ofisi hizo, na hivyo basi kuamrishwa kusimama tu mita chache kutoka pale kwenye ofisi ili kuweza kuwakilisha barua yao.
Nobody is going beyond here. Do you have a petition? Ayenye musonge muendelee na shughuli zenu.
Hawa wase walete petition. Tumetumana
ofisi ya chukua. Okay. Sasa hapa hakuna commissioner bwana. Commissioner wako Nairobi na ndio wanataka kuwafute. Sasa mwalimu watoto wenu wameandika juzi, sasa ni nini iko nini hapa?
Kweli kabisa.
Hebu muende mlete hiyo barua jalua.
Bora official liko si hatuna shida. Sisi tumekuja tukusema kwamba IBC must go kwa sababu hatuna imani nao. Tuliona vile uchaguzi ulikuwa wakati ule, na hata nyinyi mkienda kwenye mechi ya mpira, mkiona referee haelewi. Pengine ni mzuri, pengine ni mbaya, lakini kama haelewi ile mechi itaharibika.
Let me question you. Kama unataka kuongea na hiyo watu, yes. Ana what you are giving out, then mtaenda kuongea huko.
Sasa nani tutamkabidhi nani?
Ni mkuu wa polisi katika eneo la Msambweni huko kusini mwa pwani ya Kenya, Joseph Omija, akiwazuia wafuasi hao wa mrengo wa upinzani CORD kuingia katika afisi za IBC wakiongozwa na mratibu wa Okoa Kenya pwani Nicholas Zani. Maafisa wa polisi walikuwa wamejihami kwa bunduki na vitoa machozi, waliwekwa nyuma ya afisi za IBC eneo hilo kuzuia waandamanaji waliokuwa na mabango wakiimba nyimbo za kutaka makamishna wa tume hiyo IBC kwenda nyumbani. Aidha, wafuasi hao wa CORD na wanaharakati wa kisiasa wanaoegemea upande wa upinzani wamelalamikia kile wanachotaja kama upendeleo kwa makamishna hao na kwamba hawana imani nao kusimamia uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2017. Shaban Luchesi ni mwanaharakati wa kisiasa katika pwani ya Kenya.
IBC imeshindwa kusimamia majukumu tuliyoipatia. Kwa hivyo imefika wakati wa IBC kwenda nyumbani. Tunaungana na party leader wetu Raila Amolo Odinga.
Ndio.
Ukiambia IBC na serikali ya jumla, Raila Amolo Odinga must be respected.
Hata hivyo, wabunge wanaunga mkono serikali ya Jubilee wamepuzilia mbali maandamano hayo na kutaka mrengo wa upinzani kutumia katiba katika kuwasilisha malalamishi yao. Zainab Chizuga ni mmoja wa wabunge kutoka Pwani ya Kenya na kati ya wabunge walioasi msimamo wa kinara wa CORD Raila Odinga licha kuchaguliwa bungeni na chama cha ODM.
Hamwezi kufuata sheria, tume itaendelea na itasimamia uchaguzi. Anasema atagomea uchaguzi, ataugomea yeye. Maana wanaotaka kupiga kura ni wananchi na wako tayari wakapige kura 2017.
Nikiripotia VOA kutoka Mombasa, mimi ni Amina Chombo.
Sare sana msikilizaji, basi ni wakati wa burudani ya muziki. Tunakutana naye nani hapa?
Naona ni Ali Kiba, mwanamuziki ambaye amebobea sana, anafahamika sana katika maeneo yote hayo ya Afrika Mashariki na Kati, wakishirikiana na ndugu yake.
Naam, ndugu wake huyu anaitwa Abdul Kiba, wanakuambia Kidela.
Kidela tupate mambo.
Kijana chunga sana, mama nyama minyama pia zawa kumpange sheria. Binadamu ni kani wema, mpaka wema weseme wema. Kutulipa yako mema, uyafanya kwetu si mema. Uishi na we miaka yote, tulichovuna na we ulivuna. Hii dunia si mbaya, jela. Binadamu wabaya, jela. Hii dunia si mbaya, jela. Walimwengu wabaya, jela.
Nam anaondoka hapo chini kwa chini, mwanamuziki Ali Kiba, mwanamuziki ambaye kwa hakika anajulikana sana
sana sana, na
manake nyimbo za kama vile wimbo kama Cinderella, mm-hmm. Ndio ulifanya avume sana
sana sana, alivuma katika Afrika nzima ya
mashariki. Na kusema kweli, Sunday, huyu mwanamuziki mimi binafsi ni shabiki wake.
Unampenda sana
huyu? Mimi napenda huyu mwanamuziki
Ali Kiba. Bila alikuja hapa kutembelea Sauti America, alikuwa hapo studio hapa akafanya vitu moja kwa moja.
Nam
haya basi, na hivi sasa tuelekee katika makala yetu ya hoja kwa hoja, ambapo kama mlivyosikia kwenye habari zetu, kumekuwa na shinikizo kutoka vyama vya upinzani nchini Kenya kuhusu tume ya taifa ya uchaguzi IEBC nchini humo kuondolewa madarakani. Je, wanasemaje wananchi huko?
Wewe wa Kenya ushasikia wakipiga kelele, si ndio? Toka toka. Wewe unakita kiasi cha unasema ati yo mimi siendi kokote. Si Mkenya mmoja ndiye anapiga hii vita, unaona? Ni wa Kenya. Na sasa hii tutaona matokeo juu hii kitu inaenda countrywide, si ndio? Kama mnataka kupima mafuta na maji, angalieni leo hiyo pressure itakuwa imefika wapi na mjiondoe mapema.
Mimi nasema hivi, IBC
hawawezi wenyewe kusema kwamba nimetoka kwa mamlaka, kwa sababu hawatapata malipo yao. Itabidi siku zao, miaka yao muwalipe yote, waende nyumbani.
Mzee, unajua wewe pia unatupoteza kidogo. Wewe Kenya yote inajua IBC. Tulia, sinaongea, sinaendelea. Kenya yote inajua nini inafanya, ni kwa sababu gani. Unajua wa Kenya tusikue wajinga. Na I think kuna sababu inatakikana IBC itoke. Ama hii haina sababu? Tuna sababu, si wameongoza elections mbili wakiwa wao ndio wanaongoza hizi uchaguzi, si ni mbili? Hizo terms mbili. Na tunajua visababu viko, mbona tunataka watoke? Kwa hivyo watoke bwana.
Okay, ya kwanza, IBC ni body imeundwa na independent body. Mpaka warudi bungeni waweka hiyo bill ya kutoa IBC, ndio IBC iende nyumbani. Sasa hapo ndio tunakosa kuelewa msimamo ya CORD ni gani kuhusu IBC. Kama walikubali ya Malindi, si walitoka Malindi wasiwasi wakasema IBC imefanya kazi nzuri. Wakatoka ile ya Wetangula.
Baada ya uchaguzi kulikuwa na utata. Ikaja ikatokea kashfa ya kuku. Wale Waingereza kule walifungwa. Kenya mbona hakuna hatua iliyochukuliwa mpaka sasa, na wale walipatikana wanakula hiyo kuku. Hiyo ndio shida, na hii shida ndio ni lazima tuseme ule ukweli. Na hii ukweli Kenya ipendekani ukweli. IBC itoke. Watoke na wachunguzwe na kweli na kotini, waende kotini kama wale wengine waliokwenda Ulaya na wakafungwa miaka mitano. Jubilee inajua ina numbers katika parliament.
Sisi kama wa Kenya tulichagua wa representative kwa National Assembly. So rather than demonstrating, wacha tuende tupelekee kilio chetu kwa MP mwenye tulimchagua, table that bill kwa bunge. Hakuna IBC inatoka through demonstration, haitawahi toka. Ni parliament tu waende ndio IBC toka. Hakuna IBC inatoka through demonstration. Mwai, kwa sababu hatuku demonstrate, wakati ule hatuku piga kelele ndio ikafomiwa. Kuna wakati ulisikia watu wanasema tu demonstrate, weka Isakasan pale. Hakuna.
Sheria, the same sheria wanataka. Hizi ma hiyo katiba si kila mtu ako naye. Kipengele 46 hapo ikiendelea. Inaeleza freshi ya kuwa we can represent ourselves, or ikitushinda sisi inaweza kuenda parliament. Hiyo katiba yenyewe ndiyo inasema. At the same time hao watu wanaforce sababu tuende parliament. Unajua Kenyans wanajua mbona sababu gani wanataka hii hoja iende parliament. Wise people ndio wanajua. But being tunajua hao viongozi na nini wanatukalianga. They use tricks. This is a game, unaona? They use tricks. All in all wao wanataka wao ndio wabaki. Unacheck. So mazee, IBC hiyo process yenye unaenda naye itawatoa, hiyo process ni hivyo. Ah, opkali lazima hiyo. Opkali mwanangu, lazima itoke IBC. Lazima. Wametufail sana. Mazia IBC umetufailisha two times.
Kama mnapinga hii IBC, wale watu wamechaguliwa wote waende nyumbani, kwa sababu mnaona ni fake, walichagua watu hawafai. Kwa havina haja kukula mshahara, na wale watu ndio waliwachagua. Alafu uweke wewe ndio unaweka watu mbele kuandamana, wewe pia unafaa uende nyumbani.
Na msikilizaji, mnaendelea kusikiliza View Express. Ni wakati wa kupata yale mambo yanayojiri kule Hollywood. Leo hii Hollywood kuna nini? Ili Ligongo na mwana yuko tayari kabisa kutupa habari moto moto za Hollywood.
Naam, basi Sunday Shomari, leo katika Hollywood moja kwa moja tunaanza na habari inayomhusu mume wa Khloe Kardashian, ambaye ni dada wa Kim Kardashian na aliyekuwa mcheza kikapu maarufu katika ligi ya Marekani, yani NBA, Lamar Odom. Licha ya kuahidi kutoonja kabisa kilevi chochote kwa mke wake Khloe Kardashian, amefumwa akipiga kilaji hapo jana Jumapili mchana huko Beverly Center katika jimbo la California. Lamar inadaiwa mwaka jana alilazwa katika hospitali akiwa mahututi kwa matumizi zaidi ya dawa za kulevya. Na kwa kudra za Mwenyezi Mungu basi alifanikiwa kupona. Lakini Lamar aliahidi kutotumia kilevi chochote kile baada ya tukio hilo, ambapo sasa inaonekana hawezi kusimamia ahadi yake aliyoitoa kwa mke wake Khloe Kardashian. Tukiwa bado tupo kwenye habari zinazoihusu familia ya Kardashian, mwanamitindo na mrembo anayecheza video za muziki anayefahamika kwa jina la Blac Chyna, ambaye ni mwandani wa Rob Kardashian, kaka wa mabinti wote wa mzee Kardashian amedai kwamba anatarajia kubadilisha jina lake na kuweka jina la ukoo la Kardashian kuwa jina lake rasmi. Kwa mujibu wa mtandao wa TMZ ambao huandika habari mbalimbali za watu mashuhuri huko Hollywood, ambao umechapisha pia karatasi za kisheria ambazo ameandikisha mwanadada huyo jina lake litakalokuwa ni Angela Renee Kardashian. Huyu mwanadada jina lake halisi ni Angela Renee White. Inadaiwa mwanadada huyo anayetoka na Rob Kardashian amepanga kutumia jina hilo ili kujiongezea umaarufu na kuvutia watengenezaji wa vipindi vya televisheni vya burudani na kadhalika, na hatimaye basi yeye kuweza kuishi kama vile star wa huko Hollywood kwa kutumia jina la Kardashian. Aya, tukielekea katika mambo mengine ambayo pengine tunaweza kusema ni ya michezo zaidi lakini anaingia katika kipengele hiki, ni kwamba bondia Amir Khan baada ya kutwangwa lile konde kali kweli kweli alienda moja kwa moja katika mtandao wa Twitter, lakini kabla ya kufika katika mtandao wa Twitter, bondia huyo inadaiwa kwamba alikwenda kwenye klabu maarufu na kuwaonyesha mashabiki wake kwamba yupo mzima kabisa na anaendelea vizuri baada ya kupata konde zito kutoka kwa Canelo Alvarez katika pambano la raundi 10, ambapo alipoteza pambano hilo katika raundi 6 baada ya kutwangwa lile konde kubwa kulikweli. Basi hayo ndio tumbe kuandalia katika Hollywood hii leo kwako Sunday Shomari na BMJ Muriri.
Shukran Idi Ligongo, muda mfupi uliopita umetuletea hayo mambo kutoka Hollywood. Na sasa namuona Sunday Shomari yuko chonjo kabisa kutujuza ni yapi yamejiri kwenye mitandao. Sunday, una nini leo?
Asante sana. Tayari niko standby hapa na mambo mbalimbali yanayotokea kwenye mitandao ni mengi sana hii leo. Kuanzia moja kwa moja ni huko nchini Uganda. Kwenye Twitter wanaandika kiongozi wa upinzani bungeni anasema tunashambuliwa kila mahali. Viongozi wote wa FDC wako chini ya ulinzi. Nipi naripotiwa katibu hamasishaji wa chama hicho Ingrid Turinawe hajulikani alipo tangu jana Jumapili. Basi Twitter imewaka moto kweli kweli. Otimo anaandika anasema jamani tumechoka na Museveni. Sasa anaanza kupoteza watu. James Orenge anasema Museveni acha kukandamiza upinzani. Odeke P anasema Ingrid arudishwe. Yuko wapi? Tunamhitaji arudi. Haya, kwingineko tena kwenye mitandao ni picha ya ghorofa 6 la lililoanguka inasemekana huko kwenye maeneo ya Mombasa katika maduka ya maeneo ya Nyali.
Huko ni huko nchini Kenya.
Ni nchini Kenya sasa huko. Sasa huko inasemekana kwamba jengo hili limeporomoka, lakini nini ambacho kinaendelea? Haya, wengi wanaandika kwamba hakuna waliojeruhiwa mpaka sasa kwenye Twitter wanasema. Lakini Amina anasema jamani tutakimbia wapi? Majengo yanaanguka na majengo si salama nchini Kenya. Nini? Ali Idi anasema jamani, hatuko salama hapa nchini Kenya. Mwingine huyu Amiri Idi anasema tumechoka na majengo kuanguka. Sasa hawa wanafanya kazi gani wajenzi wetu?
Na wanasema hivyo kwa sababu yanajiri wakati wiki mbili tu kule mjini Nairobi katika huruma mtahuruma. Jengo likaporomoka, wakafa watu wengi.
Naam, kwa hiyo ni hali kidogo ya taharuki nchini Kenya. Vile vile tukiwa huko nchini Kenya, kama ulivyosikia kwenye habari ulizungumza, ni kuhusu yale maandamano. Watu wameandamana hii leo wakiongozwa na viongozi wa CORD, na watu wengi wameongea kweli kweli, lakini ndio hivyo, muda hatunao tena. Basi hayo ndio yaliojiri kwa sasa.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wafuasi wa muungano wa vyama vya kisiasa nchini Kenya, CORD, wamekiuka amri ya serikali ya kutofanya maandamano mjini Nairobi na badala yake wakajitokeza kwa wingi kushinikiza tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo IBC ing'atuke kutoka afisini. Kiongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Moise Katumbi anatarajiwa kufikishwa mbele ya kiongozi wa mashtaka hile kujibu maswali kuhusu shutuma za kwamba alitumia mamluki.
Asante sana, tunakushukuru kusikiliza siri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofikisha walokuletea matangazo yetu ya leo, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Macbill, mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi.
Tunakuambia tunakuaga kwa heri kutoka hapa Washington DC. Alasiri njema.